Молодая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка. Напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заяўку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-й годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады – Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сілі папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч на прэс-канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцэнка каля вянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Зараз на шарзе падарожжа свабоды. Змісер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа, што ў рэчыцкім раёне Гомельшчыны.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я прыехаў у кампаніі з паэтам Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельмі падабалася, ну, мы хлопцы раней падарожнічалі. Суседнюю вёску, суседнюю, мы заўсёды ганарыліся тым, што ў нас вуліцы брукаваныя. Вот, выкладзены каменем. Я вот зараз не ўяўляю, як бы машыны ездзілі, это ж грукшу, але тады это было вельмі прыгожа. Па-першае, яна была не такая вузкая, як у новых мясцінах, вот захаваць бы канка, вельмі шырокая. Шырока, я уявляю, колькі працы. Тут было дзве вуліцы забрукаваныя, цэнтральная, і там яшчэ адна такая паралельная ідзе. Ну, зімой, канешне, было пагана катацца. Ну, на санках там, ну, такія у нас раней былі козы, з гнутых металічных прутоў такі мы рабілі. Мы ўжо стараліся такіх на вясковых вулках, там, дзе няма бруку. Але летам это была прыгажосць, канешне, па бруку. Ну, па-першае, чыста заўсёды было, не было тых канаў, калюжын, ведаш, як пасля дажджу ў вёсках там. То есть уже как бы Заспа лічылася цивілізаваная такая з этим бруком. Калі его клали, я не ведаю, але вот. Ну, зараз бачу, все асфальт, все знішчу, гэтую прыгажосць.
З Стоячы панад далінаю Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, няцяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктар Ярыц і Сергей Сыс, але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Тітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая вельмі рухавая і гаваркая.
Я вяла літаратурны кружок, гурток. Вучыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю Победы я составила поэму «Нехай николи не будет войны». А складала я так. Ускапывала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я откопаю, копаю, раз скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А якое ставленне было у вучняў да беларускай мовы?
Любілі беларускую мову, любілі мяне, я іх любіла. Я ішла на работу, як на праздник.
На вашую думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як называліся, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Ели хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры участкі. Частка вуліцы, вуліцы цяпер называецца пану Вінчу належалі. Вот это моя вуліца, дзе я тут жыву, называлася яна Вінчанщина. А частка туда кладбішчу належала пану Вольбіку. Называецца яна цяпер Вольбіковшчына. А частка Заспы ад магазіна туда, Клоеву туда, это называлася, то пану Кіневічу прынадлежала. Моя бабуля расказывала. Собирали, ну, жыхароў, ішлі жанчыны там на работу к пану. Жалі жыта, платілі па 20 копеек. А было такое, што от, ну, жанчына ж не стараецца і парызла сабе палец, то не жалься нікому. Пан Юшкевіч прыйдзе бізуном ад шлярысі ще і не заплоціць. Вот так і жылі людзі. Людзі гора бачылі, не дай Бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак? Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз бачу, ўжо калон нават не бачу. Стаялі прыгожыя калоны.
Тэрыторыя была вельмі апрацаваная, тут, я памятаю, вельмі прыгожыя алеі, рэгулярны такі парк вельмі быў, прыгожы, які праходзіў у фруктовыя сады. Ну, наверное, так і традыцыйна рабілася. Вот сад быў тут 20 гектараў, налево і направо, цэнтральнай гэтай дарогі. Вот. І цікава, што от старыя яблыні карчуюць, ну, от зараз, хто гародам захапіў кавалак сада, ну, каму зямлю выдзелілі. Так пад каранямі косткі знаходзяць жывёлу. Вот я цікавіць, чаму, аказуецца, каб яблыня доўга расла і пладзіла, закапалі нейкую падаль туды. Ці цілёнак іх памёр там, ці сабаку якога. І яно там з часам это прахла, гніло і падпітвала тым пажыўнымі рэчамі яблыня. Таму што, ну, яблыня ну колькі? Ну, 40, ну, 30 гадоў, так і добра. А тут ужо па 100 стаяць яшчэ і добра яблыня.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Дмітрий Бартусік распавядае пра вёску Заспа Рышаскага раёну Гомельскай вобласці.
Царква ў Заспе, як і ва многіх іншых беларускіх вёсках, узнікла дзякуючы ініцыятыве вернікаў. Старшыня царкоўнай грамады Марія Міхайлаўна, прыгожая пенсіянерка, кажа, што без царквы жыцця свайго не ўяўляе.
То есть молодежь приходит посповедоваться, причаститься. Тогда приходит молодежь. И вот после Пасхи на второй день очень много мам молодых и детей. Очень. И грудные детки. Человек 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, надеюсь, 11-12 годов будет.
Все свое житё с подарения Марии одробила у колгасе, але сегодняшний час личить для родной господарки наибольш сприяльным.
Работая, состоятельные люди, машин много, дети ходят аккуратные, на школу плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто маломальский там, ну человек не едет, а не пропил он. В общем, хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6. Все такие довольные. Ну, любят, люди любят работать. Это, может, семейки их таких 15 у заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зять Марии Михайловны Микола, не глядячи на доброе колгасное житё, сбег с заспы у Гомель, про что не шкадуе. Мы гутарым каля прыгожага, побудаванага у стылі сталінскага ампіру клубу.
А тут молодзі ёсць куды падацца?
Асабліва, большую часть нема. Клубы, ну, надае ўсім. Клубы сходіць, это пабіцца. Ждут людзі суботу, воскресенья, чтобы зайти в клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапает, в принципе. Это вёска не умирающая, заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться. И остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё подорожжа по мястэчку мы с Сергеем Сысом заканчиваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая круто спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы усябравалі. Нават уяўляеш, зімой я бегаў да яго госця басаножкі. Яго жонка была і дзеці, дачка вельмі добрая, сын. Я не ведаю, як здарылася, але 6-го паверха ў Гомелі ён выпаў і загінуў. От праходзім дзве хаты, гэта тут Люда, аднакласніца мая была. Сям'я была добрая, таксама выкінуць толькі 4-го паверха ў Гомелі. Ну, насупраць таксама там праблемы. Повесився літаральна на днях хлопець 32 гады. Двое дзяцей, жонка, працалюбівы, вельмі добрая работа тэлефаністам, але такім добрым майстрам, яго ўсе шанавалі, запрашалі. Ніякой нагоды, нічога здавалася б, але взяў і павесіўся, нікому нічого не паведаміўся.
А што гэта такое? Як гэтаму знайсці нейкае тлумачэнне?
Я доўга думаў пра гэта, я не ведаю, нейкае расчараванне ў тым, як мы, можа быць, жывем. Может быть, тут люди больше такие сведомы, может, пошук какого идеалу провел их в тупик. Потому что, да, глядишь, что такое заспа, это и поэты тут нарожают, Виктор Ярос. Тут земля такая некая лиричная, поэтичная, и вельми богато людей романтика. Вот другого не нахожу, неких социальных проблем не было в их.
По статистике Беларусь займает другое место по самозабойствах у свете после Литвы. Але одна справа ведать эту статистику и зусім іншая переконаться у этой статистики сярод такого життєствярджального краявиду.
Гэта было падарожжа з Дмітра Бартусіка ў вёску Заспа Рэшыцкага раёну Гомельскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, Эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.